Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Expectation Effect oleh wartawan sains David Robson. Ialah buku popular sains dan psikologi yang mengkaji bagaimana jangkaan boleh mempengaruhi pengalaman, tingkah laku dan sebahagian tindak balas tubuh. Tajuk asalnya menggunakan frasa How Your Mindset Can Change Your World, manakala edisi tertentu menekankan perubahan hidup. Robson tidak mendakwa fikiran mampu menggantikan rawatan perubatan, menghapuskan penyakit serius atau mencipta hasil secara ajaib. Sebaliknya, beliau menghimpunkan kajian tentang kesan placebo dan nocebo, tekanan, penuaan, tidur, diet, senaman, pembelajaran dan hubungan sosial. Hujah utamanya ialah otak sentiasa membuat ramalan tentang apa yang bakal berlaku. Ramalan ini boleh mengubah perhatian, pilihan, motivasi dan proses fisiologi seperti persepsi sakit atau respons tekanan. Buku ini bertujuan membantu pembaca menilai kepercayaan harian dengan lebih teliti lalu membina jangkaan yang lebih membantu tanpa terjebak dalam pemikiran positif yang kosong. Gaya Robson bersifat mudah diikuti tetapi berasaskan penyelidikan psikologi dan neuroscience. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kesan jangkaan ialah ramalan otak yang boleh membentuk pengalaman sebenar. Idea teras buku ini ialah jangkaan bukan sekadar pendapat dalaman. Otak manusia sentiasa menafsir isyarat daripada tubuh dan persekitaran sambil meramalkan apa yang akan berlaku seterusnya. Apabila seseorang menjangka sesuatu tugas akan memenatkan, situasi akan mengancam atau dirinya tidak mampu, jangkaan itu boleh mengarahkan perhatian kepada tanda kegagalan dan mengubah cara dia bertindak balas. Sebaliknya, jangkaan yang lebih realistik serta membina boleh menggalakkan usaha, ketekunan dan tafsiran yang kurang mengancam terhadap kesukaran. Inilah maksud kesan jangkaan, iaitu kepercayaan tentang hasil boleh menyumbang kepada hasil tersebut melalui laluan psikologi dan tingkah laku yang nyata. Robson menegaskan bahawa prinsip ini tidak sama dengan menyalahkan individu atas semua masalahnya. Banyak perkara, termasuk penyakit, kemiskinan, diskriminasi dan keadaan hidup, mempunyai punca luaran yang tidak boleh diselesaikan dengan mengubah fikiran saja. Namun, dalam ruang yang seseorang masih boleh kawal, seperti tafsiran terhadap cabaran, rutin dan cara berkomunikasi dengan diri sendiri, jangkaan boleh menjadi faktor yang penting. Pendekatan ini lebih tepat digelar keajaiban nasional kerana kesannya bergantung pada mekanisme yang boleh dikaji. Bukannya kuasa mistik atau janji bahawa semua keinginan pasti menjadi nyata. Kedua, placebo dan nocebo menunjukkan kepercayaan boleh mengubah sakit serta respons rawatan. Robson menggunakan kesan placebo sebagai bukti paling terkenal bahawa jangkaan boleh memberi kesan fizikal. Placebo berlaku apabila seseorang menerima bahan atau prosedur yang tidak mempunyai ramuan rawatan khusus tetapi tetap mengalami sebahagian manfaat kerana dia menjangka rawatan itu membantu. Perubahan ini bukan bermaksud simptom itu palsu. Dalam keadaan tertentu, jangkaan rawatan boleh mempengaruhi persepsi sakit, kebimbangan dan tindak balas tubuh yang berkait dengan pemulihan. Lawannya ialah nocebo apabila jangkaan negatif meningkatkan ketidakselesaan atau menyebabkan seseorang lebih peka kepada kesan sampingan. Jika maklumat tentang rawatan disampaikan dengan cara yang menakutkan tanpa konteks yang wajar, pesakit mungkin lebih mudah menjangka mudarat dan seterusnya mengalami lebih banyak simptom. Buku ini juga membincangkan placebo terbuka, iaitu placebo yang diberikan dengan pengetahuan pesakit bahawa ia placebo. Penemuan ini mencabar andaian bahawa manfaat placebo hanya bergantung pada penipuan. Ritual rawatan, perhatian daripada profesional kesihatan dan jangkaan yang dibina melalui penerangan boleh memainkan peranan. Namun, mesej praktikalnya bukan supaya orang menggantikan doktor atau ubat dengan placebo. Dalam konteks Malaysia, pembaca wajar melihatnya sebagai alasan untuk bertanya soalan yang jelas kepada doktor dan mengelakkan maklumat kesihatan tular yang menakutkan. Komunikasi perubatan yang jujur, tenang dan berempati boleh menyokong rawatan sebenar, bukan menggantikannya. Ketiga, cara menafsir tekanan menentukan sama ada cabaran melemahkan atau menggerakkan tindakan. Salah satu bahagian penting buku ini menilai semula kepercayaan umum bahawa tekanan sentiasa merosakkan. Robson tidak menafikan bahawa tekanan yang berpanjangan, keterlaluan atau berlaku dalam keadaan tanpa sokongan boleh menjejaskan kesihatan. Namun, beliau menunjukkan bahawa tafsiran seseorang terhadap respons tekanan juga penting. Degupan jantung meningkat, peluh dan rasa berjaga-jaga sering dianggap tanda bahawa tubuh sedang gagal mengawal keadaan. Jika seseorang melihatnya sebagai isyarat bahaya mutlak, kebimbangan boleh bertambah dan prestasi mungkin merosot. Tetapi dalam cabaran yang boleh diurus, seseorang boleh belajar melihat respons sama sebagai persediaan tubuh untuk memberi tumpuan dan bertindak. Perbezaan tafsiran ini tidak menghapuskan kesukaran, tetapi boleh mengurangkan kitaran takut terhadap rasa takut. Prinsip tersebut relevan ketika menghadapi pembentangan, peperiksaan, temu duga atau tarikh akhir kerja. Contohnya, pelajar yang berasa gemetar sebelum peperiksaan boleh menganggap rasa berjaga-jaga itu sebagai tenaga untuk membaca soalan dengan teliti, bukannya bukti bahawa dia pasti gagal. Bagi pekerja pula, perubahan ini perlu disertai tindakan praktikal seperti persediaan, rehat dan mendapatkan sokongan. Robson membezakan pembingkaian semula yang berasaskan bukti daripada arahan kosong seperti jangan stres. Buku ini mengajak pembaca mengakui tekanan, memahami fungsinya dalam keadaan tertentu dan memilih respons yang lebih konstruktif. Keempat, kepercayaan tentang penuaan, tidur. Dia dan senaman mempengaruhi rutin kesihatan harian. The expectation effect memperluas perbincangan daripada bilik rawatan kepada rutin biasa. Robson menghuraikan bagaimana kepercayaan tentang penuaan boleh membentuk cara seseorang menjaga diri, kekal aktif dan menilai perubahan tubuh. Stereotip bahawa usia meningkat semestinya membawa kemerosotan total boleh mendorong orang menarik diri daripada aktiviti, manakala pandangan yang lebih seimbang, seperti mengaitkan usia dengan pengalaman dan kebijaksanaan, boleh menyokong penglibatan berterusan. Ini bukan jaminan umur panjang bagi setiap individu, tetapi ia menerangkan satu laluan munasabah antara kepercayaan, tingkah laku dan kesihatan dalam isu tidur. Jangkaan bahawa seseorang pasti tidak dapat berfungsi selepas tidur yang kurang baik boleh meningkatkan keresahan dan menjadikan keletihan lebih menguasai perhatian. Rutin sebelum tidur yang memberi isyarat tenang dan selamat pula boleh membantu membentuk pengalaman tidur yang lebih baik. Buku ini juga menyentuh diet dan senaman. Cara makanan dipersembahkan atau dinilai boleh mempengaruhi rasa kenyang dan kepuasan, sementara persepsi terhadap aktiviti fizikal boleh mempengaruhi kesediaan untuk bergerak. Dalam budaya Malaysia, ini boleh diterapkan tanpa memusuhi makanan tradisi. Fokusnya ialah menikmati makan dengan sedar, mengelakkan bahasa yang melabel makanan secara melampau dan melihat pergerakan harian seperti berjalan, mengemas atau naik tangga sebagai aktiviti yang bernilai. Jangkaan yang berguna perlu disokong oleh tidur mencukupi, pemakanan seimbang dan nasihat profesional apabila diperlukan. Akhir sekali, jangkaan sosial boleh berjangkit melalui bahasa, stereotip dan maklum balas sekeliling. Robson turut menunjukkan bahawa jangkaan jarang terbentuk secara bersendirian. Ia dipindahkan melalui keluarga, sekolah, tempat kerja, media dan bahasa yang digunakan oleh orang sekeliling. Apabila guru, ketua atau ibu bapa berulang kali menyampaikan andaian rendah tentang kebolehan seseorang, individu itu mungkin menerima andaian tersebut sebagai gambaran tetap tentang dirinya. Akibatnya, dia mungkin kurang mencuba, kurang meminta bantuan atau menafsir kesilapan kecil sebagai pengesahan bahawa dia memang tidak berbakat. Sebaliknya, jangkaan yang tinggi tetapi munasabah disertai sokongan dan maklum balas yang khusus boleh menggalakkan pembelajaran. Perkara utama di sini bukan pujian kosong. Mengatakan semua orang hebat tanpa melihat usaha atau keperluan sebenar tidak membina kemahiran. Jangkaan yang produktif menyampaikan bahawa kebolehan boleh diperbaiki, kesilapan mengandungi maklumat dan bantuan tersedia untuk mencapai standard yang jelas. Dimensi sosial ini penting dalam masyarakat Malaysia yang menitikberatkan keluarga, komuniti dan pendidikan. Kata-kata seperti, awak memang lemah matematik atau orang tua sudah tidak boleh belajar benda baharu boleh menjadi ramalan yang mengahadkan peluang. Sebaliknya, bahasa yang mengiktiraf cabaran sambil membuka ruang untuk latihan lebih adil dan tepat. Buku ini menggesa pembaca memeriksa bukan sahaja dialog dalaman, tetapi juga jangkaan yang mereka sebarkan kepada orang lain. Dengan itu, kesan jangkaan dilihat sebagai isu komunikasi dan persekitaran bukan tanggungjawab individu semata-mata. Kesimpulannya, The Expectation Effect sesuai untuk pembaca yang berminat dengan psikologi popular, kesihatan, pendidikan, prestasi kerja atau cara otak mentafsir pengalaman harian. Hari atas macerai ke bumi giar fitrat penggeda agaz harap kuat sekian dirawa asli ini dan semua ini dan datu hitam tetaskan tertinggal. Ia juga berguna untuk pendidik, pengurus, ibu bapa dan profesional kesihatan yang mahu memahami bagaimana bahasa serta penyampaian maklumat boleh mempengaruhi motivasi, kebimbangan dan penglibatan seseorang. Nilai praktikal buku ini terletak pada ajakannya untuk mengenal pasti jangkaan yang terlalu kaku seperti menganggap tekanan sentiasa buruk. Usia meningkat bermaksud tidak lagi berupaya atau satu malam tidur kurang pasti memusnahkan seluruh hari. Pembaca kemudian boleh menggantikannya dengan tafsiran yang lebih tepat tanpa menafikan masalah sebenar atau mengabaikan tindakan praktikal. Apa yang membezakan buku David Robson daripada banyak buku pembangunan diri ialah disiplin hujahnya. Beliau tidak menjual optimisme sebagai ubat untuk semua perkara dan tidak menyamakan pembingkaian semula dengan menipu diri sendiri. Sebaliknya, beliau menghubungkan placebo, nocebo, persepsi sakit, tekanan, penuaan dan pengaruh sosial di bawah satu idea yang konsisten, iaitu otak bertindak berdasarkan ramalan. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut lebih bernuansa daripada nasihat umum untuk berfikir positif. Pembaca mendapat manfaat intelektual dengan memahami batas antara pengaruh minda dan realiti luaran, serta manfaat praktikal melalui cara bercakap dengan diri sendiri dan orang lain secara lebih berhati-hati. Walaupun pembaca yang mahukan huraian biologi yang sangat mendalam mungkin mahu merujuk sumber tambahan, buku ini tetap pengenalan yang kukuh, mudah dibaca dan berasaskan bukti kepada kuasa jangkaan dalam kehidupan seharian. Jika anda ingin menyokong David Robson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.